un par vēsturi, un ne tikai runāsim arī tūlīt, jo Rīgas Rātsnamā notiek konference par okupācijas seku novēršanu. To atklāja Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola un arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Tiešraidē var sakot līdz šai konferencei, un jau pēc brīža ar referātu par bolševisma neizvērtētajiem noziegumiem padomju nostaļģijas un Krievijas politikas gaismā runās vēsturnieks, ārlietu ministra padomnieks Edgars Engīzars, bet šobrīd viņš pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti!
Labdien!
Nu, šīs gads ir bijis ar daudziem darbiem, kas darīti, lai mazinātu padomju režīma pēdas šeit, gan pieminekļu demontāžu, tāpat ielu nosaukuma maiņa, kas vēl darāms okupācijas saku mazināšanai.
Es domāju, ka tas lielākais darbs, kas nedaudz jau ir iesākts darīt, bet nav saistīts tādām fiziskām pārbūvēm vai pārveidēm, bet ir šī padomju režīma būtības apzināšanās, kas iespējams nav līdz galam pat mūsu Latvijas tādā sabiedrībā iegājis, jo lielāko tiesas mēs runājam par padomju režīmu noziegumiem, kas ir pastrādāt Latvijā vai pastrādāt pret latviešu tautu arī. Tikko bija attiecīgi piemiņas diena, arī šī izstāde, kas ir piesaistīta tam, tajā brīdī, kad Latvijā mēs pievēršam tam pastiprinātu uzmanību. Gan izstāde, gan Ukraiņu kolēģi pievērš uzmanību līdzībām starp noziegumiem, kas tiek pastrādāti padomju laikā un kas tiek pastrādāti šobrīd, kuras nevar noliekt, gan slepkavības, gan kara noziegumi, gan vispārējais. Bet, manuprāt, ka tas lielākais, kas mums būtu tā sabiedrība jāizdara, ir jāapzinās, ka šis režīms bija daudz noziedzīgāks nekā mums par to gribētos domāt. Ņemot vērā to, ka noziegumi tiek pastrādāt ļoti plašā teritorijā, ļoti plašā laika skalā. Tas nav stāsts tikai par totalitāro staļinismu un viņu nosodījumu, tas ir stāsts, kurš sākās ar pirmajām bolševiku apvērsuma dienām, sarkanu teroru padot Krievijā jau 17. Gadā un beidzās arī tikai līdz ar padomu savienības sabrukumu 91. Gadā. Tāpatās arī mēs skatāmies tas pats sarkanais terors, kur arī var redzēt līdzības tādā fiziskā izpausmē. Viņš jau ir klātsošs Latvijas brīvības cīņu laikā. Pat bolševiki gan Ventspilī, gan Liepājā, gan Rīgas centrāla cietumā pastrādāja to, ko mēs šobrīd klasificētu kā kara noziegumus un iespējams par genocīdu. Līdz ar to es teiktu, ka tas, kas mums būtu jādara, ir jāatver acis ievērojami plašāk un jāskatās gan laika, gan tādā teritoriālā izpratnes ziņā daudz plašāk nekā tikai Latvijas vēsture. Un tas veicinātu arī tādu, manuprāt, globālāku izpratni par to, ka gan mūsu vēsturi, gan arī šie skumīgie vēstures notikumi ir tādas pasaules vēstures sastāvdaļa un arī palīdzētu Eiropai, palīdzētu visai pasaulē kopīgi veidot attieksmi pret to. Mm-hmm. Jo nav noslēpums, ka tie, nu, arī mans referāts zināmā mērā būs par to, ka noziegumi, kas tiek pastrādāti šobrīd, ļoti būtiski korespondē, ļoti būtiski atsaucās uz to, ka tādi paši noziegumi, kas tik pagātnē pastrādāti, nav bijuši novērtēti, nosodīti pietiekami skaidri, lai nepieļautu viņu atkārtošanos.
Nu jā, tas pats sarkanais terors kādu laiku nemaz nebija nedz iespējams par to runāt, nedz iespējams daudziem vispār uzzināt, ka kaut kas tāds ir noticis. Tā ir viena no tēzēm, kas vēl izskanēs jūsu referātā?
Varētu būt, ka tas pat ir tas vissvarīgākais. Otra lieta, ko es tiešām gribētu uzsvērt, ir, ka mēs esam tādā situācijā, kur ir fundamentāli atšķirīgas izpratnes par vēsturi, par vēstures izmantošanu. Mūsdienu sabiedrības veidošanā, jo varētu teikt, visa rietuma civilizācija, Eiropa, pat globālā sabiedrība, ja mēs paskatāmies caur ANO perspektīvu un kopīgajām pieņemtajām doktrīnām, konvencijām un citiem pasaules mēroga dokumentiem, vēstures politika tiek veidota, lai nepieļautu noziegumu atkārtošanos. Nu, angļu valodā tas tiek apzīmēts arī tāds never again slogans. Savukārt, ir sabiedrības šajā gadījumā, mēs skatāmies uz Krieviju pēdējo pārdesmit gadu laikā, kuras ir attīstījušas skatījumus pagātni, nekritisku, taiskaitā glorificējot pagātnes noziegumus ar tādu, nu, krievu valodā varētu teikt sloganu noformulēt možem pavtarīt. Un līdz ar to viens no tādiem ļoti būtiskiem arī šīs konferences es ceru sasniedzamiem rezultātiem ir drusku plašāk parunāt par vēsturi, kā viena no taisnīguma, viena no mūsdienu sabiedrību veidojošiem elementiem.
Nu, tas saskars tas, ko jūs minējāt, ka vairs nekad, un tas, kas tagad tiek daudzināts Krievijas pusē, ka mēs varam to atkārtot, jautājums par ko. Diskusijas, kur vēsturniekiem ir savs sakāmais, bet kā šo vēsturnieku sacīto izgaismojot, to, uz ko daudz raugās ar tādu zināmu nostaļģiju, kā to padarīt par sabiedrībai pieejamu skaidrojumu? Kam tas būtu jāsniedz un jādara?
No, lielā mērā man jāsaka paldies arī jums par šo zvanu un par to, ka jūs pievēršam uzmanību, jo ir viens, kad šīs diskusijas paliek tādā šaurā auditorijā, kur jāsaka arī par šiem pašiem padomju noziegumiem. Pētījumiem ir ārkārtīgi daudz. Faktiski visas sabiedrības, kas ar viņiem ir saskāršās, ir veikušas pētījumus, kaut kādas aplēses. Arhīva viena daļa ir slēgta, viena daļa vienkārši neeksistē. Un, protams, pētniecība ir daudz problēmas, bet ir lietas, kuras ir nepieciešams skaidrot arī vienkārši, arī ļoti plašām sabiedrības masām, un neapšaubām tur ir gan izglītības politika, gan mēdija ar ļoti, ļoti lielu nozīmi. Līdz ar to, jā, tāds sabiedrības izglītojošais darbs no vienas puses, un arī caur to, es varētu teikt, politikas veidošanas darbs, jo demokrātiskās sabiedrībās mēs skaidri zinām, ka sabiedrības pieprasījums nosaka arī politikas piedāvājumu, un līdz ar to šo pagātnes noziegumu pārvērtēšanu. Ja mēs redzam, ka sabiedrība saprot to nozīmīgu, tad mēs varam cerēt, ka arī politika, arī starptautiskajā politikā tam pievērsīs arī lielāku un lielāku uzmanību.
Vai arī redzot to pēdu dzēšanu, kas šobrīd notiek, dažādu monumentu nojaukšanu, vietvārdu maiņu, nebūs tā, ka mēs būsim to izdzēsuši no vēstures un nu, nebūs mums bijis tādu?
Runājot par šo pēdu dzēšanu, tur ir, es teiktu, ka cita lieta, jo gan monumenti, gan ielu nosaukumi, gan citi vietvārdi, publiskā telpa kopumā, viņi jau nav saistīti ar vēsturi, viņi ir saistīti ar nākotni, ar to sabiedrību, kas viņai ikdiena iet garām un kādā veidā veidot gan piederības sajūtu, gan vērtību izpratni, kas tad ir tie varoņi un kas tad ir noziedznieki, piemēram, ārpus tiesas procesa, bet nu, tādā sabiedriskā vērtējumā. Mm. Līdz ar to es par to uztrauktos ievēroju mazāk, jo skaidrs, ka gan ielu nosaukumi, gan pieminekļi, viņi ir nevis vēstures skaidrošanas, bet nu, tādas sabiedrības izpratnes veidošanas. Nu, ar skatu uz to paudzi, kas pašas notikums nav pieminējuši. Nu, ja mēs ejam garām pieminekļiem, tad mēs saprotam, ka tas ir veltīt kaut kam nozīmīgam. Mm-hmm. Pat tad, ja šis vērtējums varbūt tās profesionālās aprindās ir kritisks, bet nu, sabiedrība to tā uztur. Un tā ir ļoti, ļoti apzināta rīcība, kādam uzlikt pieminekli vai nosaukt kādu ielu kaut kādā vārdā vai par godu kaut kādam notikumam. Tā nav vēsturnieka izvēle, tā ir politiķa izvēle. Mm.
Lielas paldies, ka piekritāt šai sarunai. Paldies arī par komentāru. Saku vēsturniekam, ārlietu ministra padomniekam Edgaram Engīzeram. Jau pēc brīža arī viņa uzstāšanās konferencē, kas šodien notiek Rīgas Rātsnamā, runājot par okupācijas seku novēršanu.